Basarabiei.
Puncte de reflexie cu calm.
Ora 9 și 12 minute aici în studioul Vocea Basarabiei, puncte de reflecție cu calm, așa cum ne-am obișnuit în fiecare zi de joi. În studioul nostru, invitați, avem pe cei care duc tot greul localităților rurale și nu doar din Republica Moldova. În această dimineață avem doi piloni, așa să le spunem, femei de fier, așa am obișnuit să numesc femeile primari din Republica Moldova. Este vorba de doamna Stella Onuțu, primarul orașului Glodeni. Bună dimineața și bine ați venit!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Și doamna Olga Pac, primarul de Vișniovca, raionul Cantemir. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
Bună dimineața!
De departe ați venit și din geografie așa despărțită în această dimineață, nord-sud, dar v-am prins la Chișinău. Cu ce ocazie?
Suntem la un seminar de formare cu Calmul și mulțumesc Calmului că avem posibilitatea să aflăm lucruri noi care chiar ne sunt foarte utile în lucrul nostru de zi cu zi. Fiindcă venim din diferite domenii, suntem la primul mandat și sunt lucruri foarte utile care chiar putem să le folosim și să ne ajute să fim în preajma oamenilor, să aducem mai mult folos. Pentru asta avem niște scopuri ca să le realizăm și doar trebuie să știm metodele corecte, să le folosim cu maestrie.
Dacă e să vorbim de acest seminar, despre ce este vorba? De această dată, care a fost scopul acestei întâlniri?
De această dată, scopul a fost de a ne putea formata ca personalități în momentul când avem de susținut niște discursuri, de momentul când apărem în fața unui public, care este comportamentul corect, eticheta, ținuta, înfățișarea, ceea ce, de fapt, se aruncă în ochi în prima secundă la cetățeni. Comportamentul nostru cu jurnaliștii, cu camerele de luat vedere, cum ar trebui să ne comportăm în momentul când suntem puși în situații incomode, probleme care, hai să zicem, nu că nu știm răspunsul, dar spusă într-o dilemă care ar fi trebuit să le răspundem așa cum este.
Este atât de important ținuta, felul
este
de a fi comportamentul
important
pentru un primar?
Sigur că este foarte important, fiindcă în fața oamenilor trebuie să fim credibili și dacă citesc oamenii că tu nu poți răspunde la întrebări sau te-ai blocat, deci nu te mai cred în ceea ce spui, dar a conduce asta înseamnă a-ți oferi încrederea și este o responsabilitate foarte mare a unui primar ca să încurajeze oamenii, ca să-i cheme după el, ca să realizeze, fiindcă toată lumea acum în condițiile acestea de criză economică nu doresc, adică le vine foarte greu să contribuie financiar, poate chiar voluntar, și aici trebuie o maestrie deosebită ca să convingi oamenii, să spui că trebuie să mergi înainte, că nu este problemă, doar este o problemă de moment și trebuie să crezi tu în asta și apoi să fii credibil și pentru oameni. Și asta este foarte important.
Doamna Onuțu,
știți, să nu ne repetăm, doamna primară a analizat foarte bine problematica, dar, din păcate, indiferența la cetățenii noștri ne omoară în ziua de azi și e foarte complicat de a motiva cetățeanul, omul simplu, de a face ceva pentru o localitate, de a-i arăta că el e important și că anume prin susținerea lor noi putem să realizăm ceva. Pentru că singur, de unul singur și cu ajutorul Consiliului, credeți-mă că cam puțin, dar voința cetățeanului înseamnă mult.
Și cum îi motivați? Cum îi faceți să înțeleagă că contribuția și implicarea lor în soluționarea problemelor din localitate este primordială?
Bine, știți, primul lucru care am încercat eu să-l fac, să încerc să motivez cetățenii să participe în anumite activități, ar fi implicarea mea personală la orice lucru de nimic, începând cu plantarea unor pomi, să fiu și eu acolo, începând cu organizarea unei curățenii în teritoriu. Sunt acolo pentru a arăta că și eu pot, indiferent de statutul care îl am, sunt un om simplu, sunt locuitor acestor localități, resuflu și eu aerul care îl resuflă fiecare trecător și știți că undeva, păi, dar ce și dumneavoastră? Da, o să merg și eu. Da, o să fiu și eu în rând cu voi. Și stimulul apare. Mergând din poartă în poartă, la fiecare om, coborându-ne la nivelul fiecăruia, adică, mă rog, nu toți suntem tot una, având o discuție pur omenească cu fiecare cetățean, un pic mai târziu, dar ajunge la conștiința omului că, uite, ar fi bine să fac așa, sau m-ar motiva dacă ar fi într-un fel sau alt fel.
Zicea doamna Pac de acea criză economică care se resimte și la fiecare cetățean din Republica Moldova, ori nu fiecare are posibilitatea de a contribui financiar la, nu știu, implementarea anumitor proiecte, reparația drumurilor, școlilor, toate problemele ce aveți. În acest caz, ce faceți?
Oamenii au așteptări și așteptările s-au lăsat să dureze peste 25 de ani, cu nădejdea că, iată, acum se va schimba, se vor schimba lucrurile. Deci oamenii se apropie de noi fiindcă vor să vadă rezultatele și promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală, se uită la noi să vadă că, da, ești demn de a realiza, ai putut să realizezi, și încercăm să-i convingem că implicarea tuturor este rezultatul bun sau rezultatul rău a pornirilor și ideilor pe care le-am avut împreună. Sigur că m-a uimit. Chiar recent am avut un proiect de care am trecut trei etape și suntem la etapa a treia, cu încălzirea autonomă a grădiniței pe biomasă, și chiar aveam îndoieli undeva, zic, Doamne, oare oamenii o să poată să contribuie, o să dorească? Și am început așa campania aceasta de a-i convinge, a le spune problema. Eu m-am mirat foarte mult când în sală erau peste 70 de oameni din locuitori ai satului care vorbeau și se dădeau cu părerea, și știți, nu trebuia eu de acum să-i convim, că mă convingeau ei pe mine, adică undeva reciproc ne-am regăsit și toată starea asta psihologică, toată starea asta așa de binevoitoare, chiar m-a încurajat sau ne-am încurajat reciproc și a dat roade frumoase, fiindcă, într-adevăr, s-a început o companie de colectare a contribuției, care spuneau că o să vină să ajute doar fizic ca voluntar, și asta ne bucură. Am făcut public toate donațiile, deci pe pagină, pe Facebook.
Apropo de asta, cât de important este transparența în
Este foarte importantă transparența, și totdeauna ne-am gândit să facem un radio local. Știți, e complicat fiindcă sursele financiare sunt foarte limitate, dar problemele sunt foarte mari și nu știi care problemă să o iei primordială. Dar informarea este necesară foarte mult. Și chiar ne-am gândit ca să facem un radio măcar în mijlocul localității, acolo unde se face piața la noi, și să aducem informația oamenilor despre proiecte, despre probleme, fiindcă informându-i undeva și facem puțină educație, conștientizare, ordonare, și atunci sunt mai responsabile, sau chiar gândesc că, iată, au spus că Moș Ion de acolo, iată, au scos gunoi la poartă sau mai știu, alte informații, și undeva unul pe altul se educă. Deci este un...
Este
o responsabilizare. Sper să ne reușească, deci ar fi perfect să fie de la casă la casă, dar putem găsi și alte soluții care, din posibilitățile pe care le avem, sper să ne reușească ideea asta.
Ne-ar plăcea în cadrul acestor emisiuni să vorbim doar despre reușite, rezultate, lucruri frumoase pe care cu siguranță le-ați reușit și dumneavoastră ca și fiecare primar din fiecare localitate. Asta numai după anumite probleme, anumite greutăți pe care a trebuit să le înfruntați. Prima și cea mai mare problemă a localităților, a primarilor, sunt banii. Lipsa banilor, de fapt. Vă confruntați și dumneavoastră cu această problemă, doamna Onuțu, dumneavoastră sunteți primar a unui oraș, poate vă este mai simplu, mai ușor.
Primar a unui oraș, potențialul localității 10.500 de oameni. Da, bugetele austere lasă de dorit, pentru că idei sunt multe, voință este, dar când dăm la implementare, din păcate, sursele financiare ne depășesc. Cu toate că pe perioada la 2 ani am reușit să fac multe lucruri, am reușit împreună cu echipa, pentru că una singură nu mai sunt nimic, dar sursele financiare au fost distribuite în așa mod ca să încercăm să abordăm fiecare sferă de activitate, începând cu instituțiile preșcolare, infrastructură, salubrizare, iluminat stradal, mai bine anul ăsta fondul rutier a fost repartizat direct în bugetele noastre și chiar s-a simțit, pentru că unde am plombat, unde am reparat per totalmente, unde am mers pe varianta albă și clar că vrem mai mult, dar totuși trebuie să lucrăm și asupra acumulărilor din teritoriu. Să explicăm cetățeanului că nimic nu vine pe degeaba, că statul nu mai este acel stat care, bine, persistă ideea că statul trebuie să facă, nu mai trebuie să facă nimic, contribui singur ca să obții ceva. Un pic aș trece în istorie. Primul lucru care l-am avut și prima problemă, de fapt, pe lângă bugetul care era auster și venind în primărie, eu, fiind cu studii juridice, bine, în arsenal, nu am avut specialist în planificarea bugetului. Și venind în iulie, luna septembrie, planificarea bugetului, eu habar nu aveam ce înseamnă a planifica un buget, responsabilitatea, grădiniță, salarii, alimentație. Era o perioadă de panică care zic, băi, nu știu ce am să fac, dar voie domnul și voie cetățenilor și oamenilor care într-adevăr au sărit în ajutor și au spus, stați calmă că o să încercăm și să planificăm în așa mod ca să putem să scoatem din impas orașul. Altă problemă majoră ar fi la noi alimentația localității cu apă potabilă. Pentru că per totalmente depindem de un agent economic, ceea ce ține de tratarea și prelucrarea apelor reziduale. Merge vorba de o întreprindere individuală care presta servicii la noi în teritoriu ca fabrica de zahăr. Totul este privat, începând cu traseul care ne-a alimentat de la Prut 18 km până la oraș, tratarea apei. Deja noi o preluam, o repartizam în sistemă și apele reziduale le întoarcem. Fabrica de zahăr nu mai lucrează de 2 ani de zile. Apele reziduale nu se mai prelucrează absolut nimic. Am încercat să sensibilizăm, începând cu conducerea raionului, cu administrațiile centrale, a fost și domnul prim-ministru în teritoriu. Din păcate, situația ne depășește. Pentru că
și
nu știu.
Localnicii de unde iau apă pentru consum?
Știți, prima scrisoare care am avut a fost de la directorul MagVest, care m-a preîntâmpinat, conectăm orașul de la apă. Adică deconectăm orașul de la apă. Pentru mine era un șoc, v-aș spune, pentru că iarăși aveam o lună de când am intrat în funcție. Eu încercam să pipăi toate sferele cu probleme majore. Iarăși, bătând alarma pe la toate ușile, vă rog frumos, mai tărăgănați, motivația ar fi că nu are capacitatea economică de a întreține în momentul când nu mai lucrează fabrica pentru a aproviziona localitatea cu apă. Asta undeva e un absurd, pentru că nu se putea de privatizat în așa mod un obiect strategic social localității. Și acum suntem chiar terorizați într-un fel că întreprinderea are datorii, este în stare de insolvabilitate. Noi avem contracte triple, cei ce ține de consumurile noastre, plătim și lumina lor și salariații în baza legală, de fapt, dar numai cei ce ține de consum, ca să încercăm să existăm, să alimentăm orașul cu apă. Am încercat să ne conectăm în situații de criză la fântânile arteziene din localitate. Din păcate, la noi lumea s-a deprins cu apa de la Prut, având una din cea mai bună calitate a apei, și conștientizăm că ar trebui să fie alimentația de la Prut, pentru că fântânile arteziene au o componență chimică a apei și bacteriologică un pic altfel, dar e mai bună decât cea din fântânile din gospodăriile fiecărui. Așa că asta e principala problemă, pe lângă trotuare, drumuri, ansamblarea cu utilaja instituțiilor și tot așa mai departe.
Și în acest caz spuneați că ar fi necesară contribuția cetățenilor, că nu statul trebuie să dea să facă, dar asta este o problemă prea mare, care nu știu dacă s-ar putea rezolva doar cu ajutorul cetățenilor din localitate.
Aici e un cerc vicios.
Eu aș spune că statul sau guvernul ar fi bine ca să-și facă un plan strategic bine determinat, să aibă prioritățile și să delimiteze punctele strategice de plan național care trebuie să fie finanțat cu o sursă poate specială, să-și facă un plan bine determinat de dezvoltare pe vreo câțiva ani și noi să ne includem în acest plan strategic cu partea noastră locală, raionul raională sau regională. Sunt oameni specialiști în domeniu care sunt programiști, sunt economiști, care ar trebui să facă o echipă de lucru și să gândească cam în ce direcție trebuie să dezvoltăm această țărișoară ca să ajungem și noi alte nivele de dezvoltare economică, să ne încadrăm și noi cu localitățile noastre în acest plan și să fim utili. Să nu meargă unul hăi să așa altul ceală. Fiecare cu Dumnezeul lui și ne fierbem fiecare în problemele noastre și atunci când avem nevoie de un sprijin pentru un proiect sau altul, fiindcă salariile oamenilor chiar sunt foarte mici, mai mult ca atât la sate, mai mult este lucru sezonier și atunci chiar este o problemă de întreținere a unor proiecte de implementare, să zicem, chiar și iluminat stradal. Ca să-l întrețină, oamenii trebuie să facă o plată fiecare, adică să introducă o plată pentru a o întreține. Dacă să gestioneze un, de exemplu, o rețea de canalizare, este încă și mai scumpă decât rețeaua de apă și ar fi trebuit, cred că, din start, ca să se facă proiectele acestea, implementare sau alimentare cu apă împreună cu canalizare, să fie un ciclu închis, să nu se răsfrângă negativ asupra problemelor ecologice, fiindcă știm că Republica Moldova este aprovizionată cu apă doar 2%, dintre care majoritatea fântânilor, deci nu sunt bune pentru folosință, fiindcă după rezultatele care le avem făcute, adică a calității apei, ele nu corespund normelor de mult și chiar faptul că se mai adaugă și rezidurile acestea de la canalizare, fiindcă toți ne dorim o viață contemporană, să avem niște condiții bune de trai, necătând că trăim în mediul rural sau urban, trăim în alt veac când vrem și noi niște condiții mai bune și normal. Atunci ciclul ăsta nu este închis. Și nu este, în natură tot ciclul este închis.
Ne spunea o doamnă primarul localității Telița, raionul Anelinoi, da, Rodica Rusu, de faptul că acestea de fapt sunt servicii vitale, nu da, să le numim ca niște servicii luxul, de lux, da, niște servicii vitale în care ar trebui să locuiască cetățenii.
În Vișniovca, proiectul de alimentare cu apă, deci a fost implementat în 2013, atunci când am venit în funcție în 2015, deci ne-am ocupat deodată de proiect tehnic pentru canalizare, cam înțeles că problema asta este primordială. Deci am făcut proiectul, chiar ne-am gândit împreună cu satul Cociulia, care este vecină și are peste 4.000 de locuitori. Noi suntem cu 1.603, au fost mai mult, acum migrația, deci datorită migrației sunt puțin mai puțin și ne-am gândit ca să gestionăm, deci o stație de epurare ar fi mai bine și mai econom două localități, să fim undeva peste 5 și apoi ne-am gândit să fie și satul Capaclia, care ar fi putut să aducă apele reziduale, să le preglucreze, adică să fie tratate la noi. Și apoi ne-am gândit încă și la satul Șamalea, care este 10 km, deci respectiv 5 și 10, ca tot să poată să aducă apele reziduale la noi, fără poate chiar o rețea, adică să facem o stație de epurare pentru o populație de aproximativ 10.000 de oameni, fiindcă ne-am gândit că în perspectivă se va face optimizare, adică ne-am dezvoltat regional, fiindcă unul câte unul, știți, putem să ne pierdem în problemele acestea economice, sociale și care se răsfrâng și ecologice, apoi politice, deci de tot felul, dintr-o criză în alta, adică dezvoltăm un sistem de criză complex.
Și asta pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, nu există un plan strategic la nivel național, fiecare primar cu primăria lui, așa ar veni.
Spune, știți, dacă, să spunem, iată, a spus că nu există plan strategic, posibil că el există, dar el trebuie să funcționeze, să funcționeze și să fie bine determinat că ăsta este de nivel republican, ăsta este de nivel regional și partea voastră care să vă includeți în tot sistemul ăsta de nivel local. Adică și să venim și noi cu propunerile noastre să fim utili. Deci trebuie să fie o conlucrare între toate structurile ierarhice ca să facem un lucru bun pentru toată Republica și să începem să ieșim din problemele acestea, fiindcă noi lucrul acesta ne dorim și noi vedem și în ochii oamenilor. Oamenii sunt gata să sprijine și ei cu puținul pe care îl au ca să facă. Eu chiar când ne pun întrebarea cum rezistați sau cum vă mai descurcați, deci motivul este că se dorește să se facă, fiindcă venim de la alte funcții cu leafă mult mai decentă, hai să spunem așa. Și atunci îmi pun întrebarea mie, ce mă ține pe mine și am niște responsabilități față de locuitori, am venit ca să schimbăm ceva înspre bine, fiindcă nu știam toate sub pietrele de sub apă și atunci, acum văzându-le, încercăm și noi să nu dezamăgim oamenii și locuitorii chiar. Și mă uit că majoritatea primarilor, deci, au ambiția asta de a face și caută soluții. Mulți scriu proiecte și chiar s-au stopat într-un
apropo
fel și proiectele.
Apropo de proiecte și de finanțarea externă, s-au făcut studii în care s-a arătat că primarii din Republica Moldova nu reușesc să aducă fonduri externe. Care este motivul? Din ce cauză? De ce nu vă reușește acest lucru?
Nu avem specialiști în primul rând în primărie, în aparatul primăriei, care să ne scrie proiect, care să se ocupe direct de implementarea acestor proiecte. Noi ca primari încercăm să haotic să apucăm ceva pentru că ne ia din timp, pe lângă problemele de rutină care mai există în localitate. Încercăm să împuternicim un specialist care tot nu are studiile și cunoștințele necesare și uite aici se începe pașii ăștia care trebuie trecut strict, pentru că donațiile externe cer o transparență, o claritate și o strictețe în ceea ce ține din pașii care trebuie să mergem. Și aici eu aș socoti că nu avem cunoștințele necesare. Pentru că, iarăși, cum a spus doamna Olga, venim fiecare din sfera sa de activitate. Pe mine personal m-a motivat. Nu ne permit statele. Nu avem bugetul necesar. Spuneți-mi, vă rog, venind în primărie, am simțit că este nevoie de a avea un specialist relația cu publicul și mass media. Uite, aș simți pentru că sunt întrebări care ar putea. Spuneți-mi, vă rog, salariul de 1.200 și aici este de lucru. În primul rând, gestionarea paginei web, paginei de Facebook, plasarea tuturor informațiilor, discuția cu locuitorii, invitații, scrisori, răspunsuri. Și trebuie să fii la un nivel care specialist tânăr l-aș putea motiva să stea la această funcție. Am avut o fetiță și plângând, a scris cerere de eliberare, deci că îmi place foarte mult ceea ce fac, dar nu pot întreține familia. Și nu am avut nicio motivație să-i spun stai că e bine aici. La moment, aparatul primăriei sunt 3 funcții vacante publice. 2 perceptori fiscali și un inginer cadastral care au plecat din motive personale, că nu pot motivarea salariaților.
Din câte cunosc, încă din 2016 primăria Glodeni caută specialist fiscal.
Nu, am venit în funcție, statele le-am acumulat. Perceptor fiscal a plecat în concediu de îngrijire a copilului. Mă rog, luptăm și pentru creșterea natalității. Altă doamnă a plecat la copii. Inginerul cadastral pleacă peste hotare, are 3 copii și nu poate să-și întrețină familia. Spuneți-mi, vă rog frumos, care e capacitatea noastră ca primar de a și de ne-a mai implicat de activ în proiect? Pentru că, într-adevăr, sunt localități frumoase, sunt localități aranjate care sunt construite în baza unor proiecte. Probabil trebuie să mai întrebăm primarii care au mai multă experiență. Suntem la primul mandat, avem deja abia 2 ani de zile și totuși 4 ani eu aș spune că un pic e puțin. De atâta că, dar eu venind în funcție, încă o dată spun, m-am motivat că pur și simplu am vrut să fac ceva pentru localitatea mea. Nu am intrat în esență nimic. Vreau și pot. Ca văzând, vorbeam cu doamna Olga, rezultatele și asumându-mi responsabilitatea pe care o am, eu habar nu aveam ce trebuia să fac și recunosc, pentru că nu mi-e rușine să recunosc că nu știu. Jumătate de an am fost într-un fel de account după o luptă, da, care eu conștientizam. Eu fiind comunicabil, eu ne meream între niște situații când eu pur și simplu nu aveam răspuns. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim pe loc, luptând, găsind răspunsuri de fiecare dată și sunt un om care nu mi-e rușine să întreb. Eu suport și autocritica personală și critica sănătoasă, pentru că altfel nu ne mai mergem performant, nu trebuie să ne oprim la nivelul care suntem. Și eu sper cu susținerea centrală, pentru că noi, pe loc, singuri, nu prea reușim multe lucruri. Rutina zilnică ne omoară.
Doamna Pac, dacă puteți să ne vorbiți de acele fonduri externe, cum se reușește la Vișneovca acest lucru?
Deci am înțeles că pe verticală cam greu ajungem la surse financiare și atunci ne-am pus altfel problema. Hai să începem pe orizontală. Deci câteva lucruri care chiar din 2015, deci am avut câteva vizite în România cu scop de schimb de experiență, să ne găsim prieteni primari cu experiență, cu reușitele lor. Am văzut lucruri foarte frumoase, chiar ne-a impresionat foarte mult. Ca apoi în 2016, la 15 septembrie, să ne înfrățim cu o localitate din județul Alba Iulia, comuna Strems, cu domnul primar Ștefan Traian Popa, care este un primar foarte bun, energic, a fost deja de 2 ore la noi în Vișneovca cu delegație, deci toată această ceremonie frumoasă de înfrățire a trecut la noi în localitate. Apoi au avut ei încă o vizită de Hramul Satului. Am fost și noi cu o vizită de răspuns la dumnealor, este foarte frumos, vreau să vă spun că ne-au impresionat toate drumurile din comună, orice drumuleț este asfaltat. Sunt fondurile acestea europene pe care ele accesează foarte bine noi, procentul nostru de accesare este minim.
La majoritatea porților din satele din România vezi inscripția proiect al Uniunii Europene.
Da,
proiect
da.
Al Uniunii Europene.
Dacă aș pune pe cântare realizările lor și a noastre, deci cântarea lor ar fi foarte sus. Dar într-un fel dorința noastră de a schimba lucrurile, ca să fie și la noi tot așa de bine și frumos, stârnește chestia asta de voluntariat, fiindcă ne ducem, vedem, vrem și anume voința asta internă ne pune să ne mișcăm înainte, dar fără surse financiare, cam este foarte complicat. Voluntariatul este bun la o anumită etapă, dar mai departe trebuie și surse financiare. Deci asta a fost deci, o experiență. Alta am fost cu o vizită de studiu în Polonia și am văzut și realizările lor. Ei accesează mult mai bine și la etapă în anul cel în 2016, deci mai mult ca România. Și atunci, venind înapoi, mi-am spus de ce să nu încercăm și noi să facem niște proiecte, să încercăm să aducem și noi niște proiecte în localitate, finanțatori, donatori. Și neavând state, cum spunea și doamna primar, dar am găsit altă soluție, deci ne-am întrunit noi trei primari de la Cocilia, Capaclia și Vișniovca. Am găsit un specialist aici la Chișinău care face, adică, seminare de studiu pentru scriere de proiect. Am selectat din diferite domenii tineri așa care ne-am gândit noi că ar fi putut să scrie. Am mai fost și eu la niște cursuri, dar timpul ne ia, adică noi practic nu dovedim și am încercat, am scris câteva proiecte mici, dar vă spun că trebuia să stau până târziu în primărie și chiar a doua zi ne venea foarte greu să mă încadrez în lucru, deci ești supraobosit. Și atunci ne-am făcut echipa asta pentru trei localități ca să lucrăm în continuare pentru niște proiecte comune, fiindcă am văzut ideea că se promovează regional. Și am avut 10 seminare care până la sfârșit au fost 15 tineri pe care i-am instruit chiar în Vișniovca, deci o dată în săptămână, în timp de aproape 2 luni, chiar 2 luni și ceva, deci au fost instruiri o dată în săptămână. Ca rezultat au scris vreo 5 proiecte, dar știți că atunci când depui proiectul, depui 5, selectează 1, depui 6, poți să nu selecteze niciunul. Și iată, a luat doar foc proiectul cu grădinița și sperăm să trecem și etapa a treia, fiindcă s-au stopat, trebuia să fie, adică să trecem și etapa a treia a proiectului și s-au stopat toate lucrurile financiare în Republica Moldova și toată lumea stă în așteptare ce o să fie mai departe și noi stăm în așteptare. Deci am găsit, asta era o soluție, ca pe care am văzut-o la moment.
Vorbeați de acele structuri ierarhice care ar trebui să lucreze pentru soluționarea problemelor localităților din Republica Moldova. Una dintre ele putem să o numim că este organizația, este CALM, Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, care insistă în continuare pentru schimbarea anumitor legi, pentru modificarea anumitora, pentru a aduce bunăstare, a aduce sprijin, cel puțin pentru dumneavoastră, primarii localităților.
Noi simțim sprijinul acesta, fiindcă vă dați seama că în primării nu avem, de exemplu, așa funcție ca jurist, adică se cere ca secretarul să fie și să aibă și studii juridice, adică e primordial, dar nu totdeauna găsește în localități persoanele cu studiile respective și ar fi fost chiar binevenit să fie angajat un jurist ca să poți face consultațiile acestea juridice, fiindcă ca să aplici legea corectă trebuie să știi și să o tratezi, da, interpretezi corect, sigur. Și aici ne vine în ajutor această organizație a primarilor, unde sunt specialiști, unde legile, adică este arătat aspectul mai simplu al legilor, unde sunt problemele care țin de anume de autoritățile locale, cum să le vedem, cum corect să le aplicăm.
Săptămânal primim prin poșta electronică modele, scrisori, regulamente, hotărâri care poate noi nu reușim să le citim, să le vedem. Și uite, atunci ne atenționăm, da, apărut, haideți să deschidem monitorul oficial să vedem, pentru că se răsfrânge asupra la toate teritoriile. Și foarte binevenită organizația. În primul rând că ne vedem noi, primare localității, rețeaua asta de femei care suntem o mână de femei primari și ne împărtășim problemele și știți, undeva totuși schimbul de experiență și are efectul său. că asculți colega ce a mai făcut, cum practică o anumită activitate și te duci acasă și zici, bă, uite, haideți să o sun să văd cum i s-a primit ei, cum a reușit, cum a implementat acest lucru. Și...
Calmul bate alarma către autorități. Pe de parte, autoritățile nu sunt atât de receptive la aceste strigăte ale primarilor, ale organizației Congresului Autorităților Locale. Sunt anumite legi care se tărăgânează.
Da, sunt foarte multe legi care se bat cap în cap, adică sunt... chiar nu le găsește răspunsul și nu poți să le aplici. Deci noi suntem acei care aplicăm legea, legiuitorii cei care o interpretează, elaborează și noi venim cu propunerea, adică noi vorbim calmului despre problemele care le întâlnim, dar rezolvarea, soluționarea, adică durează. Care este cauza, nu pot să spun, fiindcă ele se interpretează diferit.
Câteodată se scrie legea stând în oficiu, neconsultându-se cu persoanele în teritoriu care direct abordează problema, și atunci se primește disconcordanța asta între aplicarea legii și corectitudinea ei. Pentru că chiar și acum avem nuanțe în teritoriu, când aici se mai bate și cap în cap factorul uman, omenia care ar trebui să mai fie. Bine, noi suntem de acord că trebuie să mergem, să respectăm legile, să nu ieșim din parametru, limita care ne se pune. Dar factorul uman nu l-a anulat nimeni niciodată încă. Și uite, atunci ne vine cel mai complicat, când eu trebuie să întorc foaia și să privesc omul și zic, ia uite în ochii mei și spune, cum să fac eu ca să mă uit în ochii și a tăi și ai tăi. Și atunci interiorul ne frământă și dacă nu facem conform legii, atunci suntem penalizați și suntem trași la răspundere, dar altfel nu mai avem... Lumea nu mai poate percepe că mai sunt stereotipuri când spun că de-aia înainte se rezolvau altfel problemele. S-a gătit cu înainte. S-a terminat cu mătrismul, s-a terminat cu... Bine, răspunde localitatea noastră, nu? Că da, lumea greu percepe. Până când greu percepe.
Apropo de ceea ce spuneați mai devreme, că strategiile sau legile care se fac din birou, fără a se cunoaște exact situația din teritoriu, ce propuneți în acest sens? Ce ar trebui să se facă?
Ca atare, noi totdeauna ne dăm cu păreri, ne întâlnim primarii în cadrul Calmului, chiar avem și Asociația Calmului în Raionul Cantemir, unde președinte este Alexei Busuioc. Apropo, eu sunt secretarul acestei asociații. Ne întâlnim cu diferite probleme și atunci când apar problema în localitate, deci o readresăm centralizat aici, unde mai departe ele sunt puse în discuție. N-aș spune că toate problemele chiar ajung până la urechile legiuitorilor, să spunem așa. Cauzele, nu știu, iată, până acum nu sunt rezolvate problema cu darea în arendă a lacurilor, care nu sunt ca un obiect integru și suntem puși pe de-o parte ca bazinul să fie dat la licitație, fiind un obiect integru. Multe bazine au fost privatizate, adică construcțiile astea hidrotehnice care au fost făcute pentru uzine sau ca apă tehnică, de exemplu, că ele, construcțiile au fost ca cote valorice. Deci o parte este cotă valorică, o parte sunt aparțin administrației publice locale. Din cauza intereselor care se frământă în jurul bazinilor acestea acvatice, că este o sursă de activitate economică și ar fi adus chiar localității surse financiare, fiindcă sunt oameni...
Asta în cazul în care în mod normal ar fi gestiunea primăriei.
Da, acum, din cauza că nu le putem să le dăm în gestionare, fiindcă nu este un obiect integru, fiindcă trebuie să se, după regulamentul din care trebuie până la sfârșitul anului să facem documentele acestea tehnice a bazinului acvatic ca să putem să scoatem la licitație, ca oamenii care o să-l gestioneze să poată să folosească baza aceasta documentală pentru ca să-și promoveze activitatea sa în cadrul legal. Și atunci avem aici stoporul acesta legislativ. Aici nu putem să-l dăm în arendă, nu putem face licitația, nu putem să-l facem ca un obiect integru, sunt conflicte de interese, oamenii încep a scrie care au interes a scrie și a învinui primăria, primăria caută soluții și dumneavoastră vă dați seama că mai mult în consilii vin oameni care sunt interesați să fie acolo ca să-și promoveze și întrebările sale și atunci când ține că trebuie să alegi între promovarea problemei personale și promovarea problemei localității, prevalează interesul personal. Și aici se începe, iată, lupta aceasta, se începe conflictele, se încep scrisorile, se încep lucruri cu CNA, se începe procuratura și forfota aceasta. Nu e destul că este greu să ieșim din impasul ăsta, colapsul ăsta economic, dar se încep și probleme pe interior. Foarte deseori problemele pe interior se folosesc și în plan de a ține sub respect primarii. La respect.
Ce așa, înseamnă asta?
Așa, că vedeți,
veziți
locul acolo
și
bagă de seamă. Te-ai băgat aici, acolo, ia muș dosar.
Deci atacurile asupra primarilor din localitățile Republicii Moldova nu este un mit și nu este un zvon, este un adevăr.
Să știți că numai un mort ar fi perfect, fiindcă stă drept în mormânt. Omul care lucrează, e și normal, undeva poate e greșit, că nu le poți să le știi toate lucrurile din start. Că dacă eu le-aș ști pe toate lucrurile, cum se fac și mecanismul implementării, eu aș fi fost, cred, cel mai bun primar din lume.
Și glumeam pe seama
nu
asta,
este normal.
Că deja nu mai ești primar în tren dacă nu ai 2-3 dosare intentate. Deja nu te mai ocupi primar la mandat.
Asta, de fapt, e mai de plâns decât de râs, pentru că primarul trebuie lăsat în pace să rezolve problemele localității. Nu.
Știți, sunt și primari între primari. Adică un control este și normal, fiindcă orice control care vine, că e financiar, că e, care n-o fi, el vine ca să vadă, da, lucrurile stau așa sau altfel. Adică ca să nu ia și primarii chiar razna, fiindcă sunt oameni și între oameni. Mă rog, dar orice investigație, deci el trebuie să aibă în prim plan
a ne corecta,
da. Dar nu de a ne...
Nu spune așa, se poate așa, nu, dar nu ne a ne penaliza, da. Că scopul verificărilor de a ne penaliza așa arată, aha, ai văzut că totuși nu ești așa de bun cum ți se pare ție.
Noi suntem și așa autocritici și așa înțelegem că realizăm prea puțin din potențialul pe care am fi putut să-l realizăm. Foarte multe idei stau așa pe rafturi că la moment nu sunt surse financiare care să le implementăm. Căutăm și noi soluții. Deci am fost peste hotare anul trecut undeva de 5 ori pentru ca să stabilim niște relații, să găsim niște soluții. Și chiar am avut niște donații și la grădinițe. Dar asta este un donație prea puțin care să ne rezolve, de exemplu, probleme. Dar cu mult respect și îi mulțumesc foarte mult. Avem relații de colaborare cu Ambasada Poloniei, care am restaurat, de exemplu, în localitate monumentul Parascoviei Vișnevskaya, care din anii 70 a fost cu buldozerul scos de pe teritoriul cel la Unirac, avea conac, dumneiei au deschis școală, niște obiecte de menire socială, deci a avut meritul ei și în 1911, deci a fost propunere ca localitatea noastră, care pe atunci se numea Capaclea Nouă, să-și schimbe denumirea satul Vișneovca în numele nobililor aceștia Vișnevskii. Și cu mare drag ne-au sprijinit Ambasada Poloniei. Acești donatori, deci, au lucrat în teritoriul 10 zile, l-au restaurat, chiar și avem un pictor liber, Stratev Leonid, care a lucrat de rând cu ei, i-au rămas foarte uimiți de potențialul nostru uman, că dumnealui lucra și noaptea ca să se încadreze în termenii care noi ne-am programat și am avut o inaugurare foarte frumoasă. Au venit domnii de la ambasade, deci au venit și vicii din raion, cu toate că am așteptat mai mulți reprezentanți ai raionului, fiindcă eu cred că istoria unei localități este baza conștiinței noastre, cine suntem, de unde pornim, unde ne ducem, fiindcă în perioada sovietică, știți, era tot sovietizat.
Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Pe final de emisiune vă întreb, o să mai rezistați? Cât mai rezistați? O să mai candidați și după ce se încheie mandatul, doamnă Unuțu?
Hai.
Pentru că scopul dumneavoastră este de a...
Da, sunt luptătoare. Mai vedem ce ne dictează statul în momentul descentralizării, proiectul de descentralizare. Încă o dată spun, voință este, putere este. Depinde de circumstanțele care o să ne înconjoare.
Doamna Pac.
Uitându-mă înapoi, mă mir și nu știu dacă acum, ce fost eu cei la început să știu prin ce am să treacă, dacă doream atunci, dar și eu sunt o luptătoare. Am foarte multe idei pe care vreau să le implementez pentru binele localității. Și nu numai, aș fi putut să fac multe, poate circumstanțele acestea grele ne călesc undeva și ne formează pe noi ca niște personalități mai puternice, nu știu unde am să ajungem cu toate dosarele, dar parcă mi-aș dori să duc la bun sfârșit ideile pe care ne-am pus, obiectivele pe care ne-am pus în față și parcă n-aș fi vrut să dezamăgesc locuitorii.
Vă doresc mult succes în continuare și vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei ca să ne spuneți ce ați mai reușit între timp. Vă reamintesc ascultătorilor, în această dimineață am discutat cu primarul de Glodeni, doamna Stella Onuțu, și primarul localității Vișniovca, raionul Cantemir, doamna Olga Pac. Rămâneți în continuare cu Vocea Basarabiei.
Puncte de reflexie cu calm.